zvířata.
Příroda je nevyčerpatelná a dosud neprobádaná studnice pozoruhodných jedinců a jevů. V pořadu Máme rádi zvířata, který v těchto chvílích začal na frekvenci 106,4, vám znovu o některých z nich budeme vyprávět. Můžete se se mnou například vypravit do pozorovací obůrky nedaleko Borových Lad na Šumavě. Tam jsem si se zoology Národního parku povídala o obojkování jelenů. Řekneme si taky něco o luxaci čočky u psů a rovněž se dozvíte, jestli vám detail může dopomoct k pokladu. Samozřejmě nebudou chybět ani pohodové písničky. Ničím a nikým nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Na Šumavě nenosí obojky jen psy. Pokud budete mít štěstí a vydáte se na to správné místo, můžete vidět s obojkem i jeleny, kteří mají dokonce svá jména. Minulý měsíc mi je v pozorovatelně u přezimovací obůrky nedaleko Borových Lad představili dva zoologové Šumavského národního parku. V průběhu čekání na jelení zvěř mi nejdřív Tomáš Peterka začal vyprávět, jak obojkování jelenů na Šumavě vlastně začalo.
Ta historie obojkování jelenů je starší. První obojky byly dokonce před rokem 2010, kdy se obojkovali jeleni v Národním parku. A my jsme potom navázali kolem roku 2018 a v následujících letech až do roku 2023. A za tohleto období těch 5 let došlo k tomu, že jsme nasadili obojky bezmála 60 kusům jelena evropského, zejména teda laním.
Cíl sledování jelenů z obojky v průběhu let se lišil.
Je to tak. Řekněme, že v těch prvotních letech sledování kolem toho roku 2010 šlo vlastně o pohyb těch jelenů a jak třeba se dostávají do přizimovacích obůrek, jestli využívají stejné přizimovací obůrky, zdali vůbec překračují hranici státní do sousedního národního parku Bavorský les. A my jsme teda potom přistoupili v roce 2018 s konkrétnějším cílem. Zajímalo nás to, jak ty zvířata migrují a jak se liší ta migrace v čase, jestli se dokonce liší pro ty územní celky, které na tom projektu v tom roce 2018 participovaly, a jestli tam je zkrátka nějaká změna. Posléze teda, to jsme se zaměřovali v projektu na parazita motolici velkou, která u šumavských jelenů parazituje, a tam nás zajímalo, jestli se nemůžou projevit například rozdíly v pohybu u zvířat, které jsou infikovaná tou motolicí oproti těm, která jsou zdravá.
Já si teď skládám anténu, na kterou si pomocí kabelu připojím skener.
Mám štěstí, protože asi po 4 hodině, co tady sedíme v pozorovací obůrce, tak přišly 4 jeleni a 1 laň. A přicházejí další.
To už je ten signál z toho obojku.
Ten zvuk připomínající tep srdce vydává skener, který v ruce drží Jan Mokrý.
Vysílačka z toho zvířete záleží na terénu, může mít dosah až 3 kilometry. Jo, ale když bude členitý terén, budeme někde v lese, tak ten signál je slabší a nedosáhne tak daleko.
Tomáš Peterka doufá, že pomocí něj najde jednu z laní, která nosí GPS obojek.
Patráme po lani Blanka. Má obojek 17C.
Pozývá se.
To mám já osobně velkou radost, protože laň Blanku hledáme od loňského uspávání, kdy jsme ji nemohli zaregistrovat na datech, které nám ten obojek posílá. Nám jde v zásadě o to mít vždycky nějaký srozumitelný časový úsek těch dat, takže ideálně čím delší, tím lepší, ale můžeme třeba pracovat už s jedním rokem. Sledování toho daného zvířete.
Zoolog Tomáš Peterka si vzal dalekohled.
Tak vypadá to, že kusy s obojkem jsou ještě v horní části obůrky a zatím k nám nesešly.
Zvířata jsou ostražitá a dávají si pozor, protože jsou to jeleni z volné přírody. A samozřejmě, jakmile bychom se nějak výrazně pohli, nebo by zaznamenali nějaký zvuk nebo pach, tak by okamžitě odešli.
Tak já se moc hýbat nebudu, slibuji.
Nahoře je vidět láň.
Z vrchu nám zbíhají už kusy, které mají na krku obojek. Když se podíváme dalekohledem, tak budeme vidět i přesné číslo. Lani se nás prohlíží z větší vzdálenosti a je orientovaná přímo na nás. To znamená, to číslo, které je natištěné na boku toho obojku, teď nepřečteme.
Koukáš na tu horní, co tam stojí vedle toho jelena?
Jo. Tak to je Lani 10C. A když se podíváme do naší tabulky, tak zjistíme, že to je laň, která se jmenuje Barborka, a že jsme jí tady nasadili obojek někdy 23. března v roce 2021.
Teď máme laň se žlutým obojkem a číslem zhruba 30 metrů od nás.
Je to zvíře, které jsme tady obojkovali 8. dubna v roce 2021. Když se jí podíváme na uši, na slecha, tak uvidíme ty žluté ušní známky, kde je teda taky napsané číslo 14C. No a to je z důvodu toho, že když se nám ty zvířata pohybují v okolí fotopastí a les, kde se i vyfotí, tak máme dokumentaci o tom, kde ty zvířata chodila, kromě i dat, která nám ten telemetrický obojek poskytuje. Navíc známe i její zdravotní stav a jsme schopni přijít na to, v jakém stavu byla, jestli byla zdravá, nebo jestli trpěla nějakým zraněním a nemocí a tak podobně.
V této chvíli už pozorujeme 50-hlavé stádo jelenů a laní a z toho 4 laně přišly se žlutým obojkem.
A tamhle vidíme teda laň, která má na hlavě jenom ušní známky, obojek nemá. To bude teda nějaká veteránka, historická nositelka obojků, kdy ten obojek jí spad, rozepnuli jsme ho na větší vzdálenost a teďkon teda chodí bez obojku. Laň Diana bez obojku teda chodit bude minimálně do dalšího období uspávání, kdy se může stát, že využijeme tu její zkušenost a ty data, které z tohoto zvířete už máme a nasadíme jí obojek nový. A pod kódem 12C se nám ukrývá Leontýnka, kterou jsme tady s Honzou před chvilkou se snažili dopátrat pomocí rádiového signálu, tak tamhle u pásu vidíme, že spokojeně baští řepu.
Ta má i náušnici.
Ta má i náušnici, byť jenom na jednom uchu, jestli vidím správně. Ne, tak má na obou, ale je to častá věc, že se stane, kdy se ty zvířata protahují všemožným terénem a mlazinama, takže si tu jednu náušnici z toho ucha utrhnou.
Na Šumavě nechodí z obojky jen jeleni, ale taky vlci. Ty začali pracovníci Šumavského parku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou obojkovat v roce 2020, říká zoolog Jan Mokrý.
V současné době máme 3 obojkované vlky, jedná se o 2 dospělé samce a 1 dospívající samici. Jeden ten samec je reprodukující se samec z železnorudské smečky, která působí na území Bavorského národního parku, ale i částečně v Národním parku Šumava. Druhý samec se pohybuje na celém území od Nýrské přehrady až po jižní část HKO Šumava v okolí Volar. A pak tady máme mladou dospívající samici z Železné Rudy, která si pravděpodobně hledá partnera a nové území, kde by se usadila. A ta běhá z Bavorska až do Blanského lesa k Lipenské vodní nádrži.
Sledování jelenů a vlků z obojky se v současnosti spojilo v novém projektu.
Budeme porovnávat počty jelení zvěře z roku 2018 a z roku 2023 a přelomu 24. Samozřejmě i vlků, protože v roce 2018 tady byla první vlčí smečka a neoperovala ještě na celém území Národního parku a chráněné oblasti Šumava. V současné době, když tady máme již 6 vlčích smeček, které pokrývají a loví na celém území Národního parku i HKO Šumava, včetně Národního parku Bavorský les, tak předpokládáme, že ten dopad na početnost té jelení zvěře je tady mnohonásobně větší, než byl v minulosti. Jelení a srnčí zvěř, oni loví celoročně, na rozdíl od lesníků a myslivců, kteří zvěř redukují pouze v době lovu. Zatím máme doklady pouze z rozboru trusu, že vlk se živí jelenem, ale nemáme důkazy o dopadu na početnost jelení zvěře.
Tomáš Petrka k tomu dodává.
Projektu nás zajímají 3 úrovně. První jsou vlci, jejich početnost a jejich kořist, to, co žerou zkrátka. Druhou úrovní jsou jeleni, kteří tvoří výraznou část jejich potravy, a pokud se vlastně vlci podepisují na sníženém počtu jelenů, tak nakolik se ty snížené počty jelenů promítají na tu poslední úroveň, což je tedy poškození okusu dřevin.
Naším cílem je zdokumentovat přítomnosti vlků na jelení zvěř. Situace je taková, že početnost vlků se zvýšila od toho roku 2017 nebo 2018. Vlci jsou na celém území Šumavy a tlak je mnohem větší, než byl v těch předchozích letech. Z rozboru potravy také víme, že zastoupení jelení zvěře je mnohonásobně větší než škody způsobené na ovcích, které tvoří pouze 1 až 2 složení potravy vlků. Vlk samozřejmě do přírody patří a naší snahou je na sebraných datech a vyhodnocení těch dat toto doložit nejenom výzkumníkům, odborníkům, ale i veřejnosti, že ten přínos vlka v krajině je významný.
O monitoringu jelenů a vlků na Šumavě a taky v Bavorském lese jsem si povídala se zoology Tomášem Peterkou a Janem Mokrým. Luxace čočky do přední oční komory je onemocnění očí, které se u zvířete může objevit jako důsledek nějakého úrazu. Vyskytuje se ale taky u konkrétních psích plemen, aniž by si oko poranili vlastní vinou. Více už o luxaci čočky veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Čočka, která se nachází v oku, tak je na takových závěsech. Ty závěsy jsou pevné a fixují tu čočku do místa, kde se má nacházet. U některých plemen, jako jsou hlavně teriéři a například čínský chocholatý pes, peruánský naháč, jsou tyto závěsy volnější, takže čočka tam vlastně nedrží na místě, kde má. A buď to samovolně, anebo při nějakém tupém nárazu, když třeba pes běhá, narazí třeba o skří nebo někde v lese, může dojít k tomu, že ta čočka se může vychylit z té svojí osy, to znamená popíšu na oku ve středu té duhovky a vychylí se buď to do přední oční komory, to znamená, že když se podíváme do oka, tak ji vidíme před duhovkou, anebo do zadní oční komory, kde nemusí být ani vidět v některých momentech, tak to se označuje jako do zadní oční komory, co se vlastně nachází za duhovkou. Samozřejmě záleží na tom, kam se ta čočka luxuje. Pokud se přemístí do přední oční komory, tak je to stav, který je velmi vážný a jeho třeba okamžitě řešit, to znamená otevřít přední oční komoru, vyndat čočku, tak aby ta čočka netlačila na duhovku a jednak na rohovku, protože tlakem na duhovku může způsobit zvýšení trojočního tlaku, takzvaný glaukom neboli zelený zákal, anebo může tlačit na rohovku a potom způsobuje jakoby otok rohovky, takové modro-bílé zabarvení a ta rohovka není průhledná.
Jak to vnímá ten pes? Špatně vidí nebo nevidí vůbec nebo vidí rozmazaně?
V tom oku toho psa se děje něco na principu, jako když vybuchne tmavá bomba. To znamená, že vlastně tím, jak tam ta čočka neleží na své místě, pokud je v té přední oční komoře, tak ta operace samozřejmě je nutná, pokud se luxuje do zadní oční komory, tak se to většinou nechává být a pouze se hlídá, aby nevznikl vnitřní zánět v tom oku. Jinak pokud ta čočka se luxuje v ten moment, dojde ke zvýšení trojočnímu tlaku, kde ta čočka pokud teda tlačí samozřejmě na tu duhovku a zjišťujeme extrémně zvětšené oko, výrazně bolestivé, slzí to oko, pes ho přivírá a na bělmu vlastně zjišťujeme výrazně zvětšené cévy oproti druhému zdravému oku. Pokud se tento stav té luxace do přední oční komory řeší velmi brzo, do těch 48 hodin, tak je velká šance, aby ten pes znovu viděl. Čím dále se tento problém bude řešit, tím to bude horší, protože vnitrooční tlakem, který se zvýší, vlastně se tlačivé buňky na sítnici a tam potom slepota zvířete nastává. Pokud to zanedbáme, tak v 90% případů tento stav končí enukulací, to znamená vyndáním oka.
Může s tímto pes normálně žít dál? Asi ano.
Pokud se ta čočka luxuje do zadní oční komory, tak žít může samozřejmě dál bez problémů. Pokud se luxuje do přední oční komory, tam se to musí řešit 48 hodin. Pokud se to oko natolik zhoršuje, že tam je ještě ten zelený zákal, oko bolí, vlastně toho psa je výrazně velké, tak se doporučuje enukleace a tam bych řekla, že je to naprosto efektní zákrok, kdy operace se vlastně odstraňuje jakoby okraj očních víček, takže pes má takovou půžičku, když tam oko nikdy nebylo. A jinak majitelé uvádí, že po operaci tohoto zeleného zákroku, toho glaukomu, kdy se vlastně vyndává to oko, ten pes je výrazně lepší, protože on se tom oku netlačí a má naprosto spokojený a komfortní život.
Pokud vašim zvířecím kamarádům něco chybí a vy jim nedokážete pomoci, můžete se příští týden poradit s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích, která bude hostem naší pravidelné telefonické veterinární poradny. Na stanici Český rozhlas České Budějovice pokračuje pořad Máme rádi zvířata. Teď krátce zalistujeme v knize Jaroslava Kovaříka s názvem Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře. Píše se v ní, že datlem nazývá lid jen datla černého. Ostatním datlům říká strakapouni, což je zastaralé pojmenování pro strakapouda. Dále se zde píše, že je to pták tajemný a proto také části jeho těla užívalo se k tajným prostředkům. Jak známo, hnízdí v dutině stromu, do níž si otvor sám vytesá. Ucpeli se mu tento otvor klínem, postará se datel o to, aby mláďata v jeho dutině nezhynula. Odletí a přinese nějakou bylinu, kterou se dotkne klínu v otvoru do hnízda a klín hned z díry vyletí. Datel potom tu kouzelnou bylinu pustí na zem. Kdo se této byliny zmocní, může pomocí její otevříti i přístup ke všem skrytým pokladům. Ovšem musí se vše toto provést jen s hnízdem, v němž jsou mláďata. Kdyby tam byla jen vejce, datel by čarovné byliny nepřinesl. O odborné posouzení této pověry jsem požádala tentokrát ornitologa Jiřího Bureše.
Já si myslím, že na tomhle tom pořekadle, který jste tady citovali, je vlastně pravdivé asi jedině to, že hnízdí v rutinách. To je pravda, datel je šplhavec, který to asi vytesává poměrně mohutné rutiny v silnějších stromech, v kterých samozřejmě hnízdí, samice tam sedí na vejcích, ale v žádném případě ten otvor neucpává. To je známý u různých druhů ptáků, třeba v tropech, ale v našich zeměpisných šířkách to nikdo nedělá.
Ještě mu ti, kteří tohle o datlovi napsali, přisoudili takovou vlastnost, že může přinést bylinu do hnízda. To je asi také mýtus.
To bude určitě mýtus. Datel si ani nějak nevystýlá tu hnízdní kotlinku, to znamená, že není známo, že by nosil do těch dutin nějaký větší množství rostlinného materiálu, včetně bylin. A živí se výhradně živočišnou potravou. Hlavní potravou datla jsou různé larvy nebo mravenci, které buď sbírá ze země, třeba vyhrabává z mravenič, nebo právě vytesává z pod povrchu stromů, loupe pod kůrou, ale rostlinnou potravou se v žádném případě neživí.
A co poklady, může lidem ukázat nějaký poklad v přírodě?
No tak já myslím, že pokud si pod pokladem představíme nějakou kvalitní nedotčenou přírodu, tak určitě může, protože datel je trošku vázaný na ty takzvaně lepší lesy, to znamená, kde se vyskytují ještě ty staré stromy, takový ty řídký bukový porosty, kterých je, no, už u nás hodně málo. To je domov datla černého. A pokud teda budeme schánět tento druh a budeme za ním chodit přírodou, tak určitě nějaký ty krásný přírodní poklady najdeme. Datel je druh, který nám taky dokazuje, že ještě pořád u nás máme poměrně velké plochy zachovalé přírody a takových těch kvalitních lesů, protože datel je celoevropsky chráněným druhem v Evropské unii a z toho důvodu, že ve velkých částech Evropy, hlavně teda v západní Evropě, téměř vymizel a u nás pořád ještě máme poměrně silnou populaci, takže u nás chráníme datla vzhledem k celé Evropě a jsme tak trošku odpovědní za rozšíření tohoto druhu.
Chraňme si ty, kteří jsou nám drazí jako poklad. Jejich ztráta je totiž určitě bolestnější než všechny poklady světa. Když budete chtít a budete v dosahu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, můžete se do zvířecí říše v pořadu Máme rádi zvířata vypravit zase za týden. Těšit se na vás bude Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.